Вие сте со SPS на Македонски.
Денешниот билтен Австралија ги откри деталите за новиот договор за слободна трговија со Велика Британија. Викторија евидентира уште три случаи на коронавирус покрај две инфекции објавени вчера и УЕФА го одби протестното писмо од Грција со жалба за кратенката МКД која се користи за настапот на македонската фудбалска репрезентација на Европското првенство. Со вас е Маргарита Василева со вестите на SPS. Федералниот министер за трговија го поздрави договорот за слободна трговија на Австралија со Велика Британија како победа за британските земјоделци и локалните производители. Австралија инсистира на тоа дека незините земјоделци ќе имаат корист од договорот со Велика Британија со либерализација на 99% од австралискиот увоз, вклучително и вино. Договорот сепак треба да биде ратификуван од парламентите на двете земји и точниот текст на договорот мора да биде финализиран. Федералниот министер Дан Тиен вели дека договорот ќе отвори пристап до индопацифичките пазари и ќе ги зајакне економските врски.
There's always give and take in these agreements and the most important thing is we get the balance right and I think we have got the balance right. To win for the United Kingdom, to win for Australia.
Австралија ќе го отфрли условот британските туристи и бекпекерс да работат на фарми во Австралија и наместо тоа да се сврти кон јужноисточните азиски држави за сезонска работна сила. Министерот за земјоделство Дејвид Литлпрад проценува дека одлуката за укинување на работниот одмор за виза за граѓаните на Велика Британија ќе намали сезонската работна сила за 10.000 луѓе. Сепак тој тврди дека националната партија склучила договор со што гарантира дека ќе бидат заменети со нова категорија земјоделци. Визи. Лидерот на националната партија Майкл Маккомак ги уверува земјоделците дека недостатокот ќе се пополни.
We will work through these arrangements. It's not easy. It's not easy filling the thousands upon thousands, tens of thousands indeed vacancies at the moment.
Австралискиот синдикат на работници е загрижен за потенцијалната експлоатација на работниците од југоисточна Азија за кои велат дека немаат соодветни права и заштита. Европската Унија формира заеднички трговски и технолошки совет со Соединетите Држави за подобро координирање на отпорноста на ланецот на снабдување. Председателот на Соединетите Американски Држави Џо Бајден во Брисел се состана со председателот на Европскиот совет Чарлс Мишел и шефот на Комисијата на Европската Унија. Господинот Мишел вели дека Соединетите Држави се истомисленик и дека оваа одлука е позитивен потег за трговските спорови.
Our teams worked and negotiated very intensively in the last weeks and hours to convert our intentions into very concrete and operational decisions. And the result is a far-reaching joint statement.
На едно тамилско семејство предходно преведено на островот Christmas Island им беше дозволено да се обединат во Перт, но нивната точна иднина во Австралија останува нејасна. Едно од керките, Муругапан, добива медицинска помош во болница и федералната влада им дозволува да останат во притвор во заедницата во Перт. Се уште е нејасно дали семејството може да живее уште еднаш во Билоела, иако министерот за имиграција вели дека тој има мојк да ги врати во Квинсленд. Заменик лидерот на лабористичката партија Ричард Малс вели дека правниот процес се уште треба да се преговара во овој случај, но министерот може да примени дискреција на здравиот разум.
And it's a very particular set of circumstances in relation to this family. The system is in place and it works well. But part of the system is to give the minister an ability to use his or her discretion.
Австралискиот премиер Скот Морисон се сретна со неговиот француски колега Емануел Макрон, кој ја искара кинеската тактика на заплашување. Господинот Макрон ја опиша Австралија како предводник на тензиите во регионот и рече дека ги отфрла сите присилни економски мерки. Кина започна трговски напад врз односно против австралискиот извоз вреден повеќе од 20 милиарди долари, што сигнализира пропаст во врската. Господинот Морисон ја искористи својата посета за да се фокусира на врските на Австралија со Франција, изјавувајќи дека партнерството се гради врз заеднички вредности и верувања.
The work that you've done in supporting and standing with Australia, as you've just mentioned, as we go through some difficult times in the Indo-Pacific, and we greatly appreciate that.
Комисијата за човекови права изрази аларм за пренатрупаноста и минималното физичко растојание во притворските простори во Австралија. Комисијата објави извештај на 16 јуни во кој се покренува загриженост во врска со условите слични на затвор за бегалците и барателите на азил. Повеќе од едно од 10 лица во притвор имаат медицински состојби или се на возраст што ги прави ранливи на коронавирусот. Комесарот за човекови права Саймон Сантау предупредува дека епидемијата на коронавирусот на островот Christmas Island може да биде многу опасна.
Immigration detention can be a very difficult experience. We know that the risks for COVID-19 are high in immigration detention, so it's very important that we take an approach that maximizes the human rights protections for people in detention.
Во вести од Македонија, македонската влада го укинува ограничувањето на движењето на граѓаните и почнувајќи од полноќ повеќе нема да има полициски час. Укината е и забраната за 100 гости на свадби и дозволени се концерти и забави. За 24 часа во Македонија има 29 заразени со коронавирусот, а починати нема. И УЕФА го одби протестното писмо од Грција со жалба за кратенката МКД која се користи за настапот на македонската фудбалска репрезентација на Европското првенство. Грција наместо тоа побара да се користи акронимот НМ или алтернативно РНМ. Според одговорот на УЕФА нема прекршување на договорот од Преспа откако претходно грчкиот министер за спорт Лефтерис Авгенакис испрати писмо со жалба до председателот на УЕФА Александр Черефин со забелешка за логото на Фудбалската федерација на Македонија, која се наоѓа на македонските дресови. Македонскиот министер за правда Бојан Маричич на оваа тема изјави.
Нема можност државата да наметне во таа смисла и треба да се следат меѓународните стандарди. Во однос на правото на користење на МКД и МК, преспанскиот договор е јасен и недвосмислен. Нашето име е Република Северна Македонија, уставното име и името кое што го користиме и дома и во меѓународна употреба. Меѓутоа, со самиот преспански договор е недвосмислено нашето право да ги користиме и кодовите МКД и МК.
Викторија забележа вкупно 5 нови локални случаи со коронавирус во средата, со две од тие инфекции веќе откриени вчера. Оделот за здравство вели дека трите дополнителни случаи со COVID-19 се поврзани со постојните епидемии и други три случаи се стекнати во странство. Викторијците чекаат да дознаат дали понатамошните ограничувања на коронавирусот ќе бидат ублажени оваа недела, вклучително и правилата за патување и маскирање. New South Wales Health го истражува изворот на случајот со коронавирус диагностициран во системот за хотелски карантин во државата. Инфекцијата има иста вирусна низа како и други два случаи со седиште во блиска просторија, но не е познато како се случило пренесувањето. Сите патници престојуваа на истиот кат во хотелот за карантин и геномските тестови покажаа дека ја имаат коронавирусната варијанта на алфа, прво пријавен во Велика Британија. Сите три случаи пристигнале со ист лет во Сиднеј. Полицијата во Тасманија истражува убиство на жена од Нов Јужен Велс, пронајдена мртва со рани со нож во куќа во северозападниот дел на државата. Детективскиот инспектор Ким Стивен вели дека полицијата пронашла тело на 22-годишна жена во рамките на имотот во Алвестоун, откако одговорила на незиниот итен телефонски повик. Полицијата уапси маж кој им помага во истрагата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повикува владите подобро да ги поддржат бегалците и да им помогнат да ги обнуват своите животи. Во пресрет на Светскиот ден на бегалците, господинот Гутереш издаде порака во која се нагласува должноста заедниците да бидат инклузивни кон бегалците.
But we need more support from states, the private sector, communities and individuals if we are to move together towards a more inclusive future free of discrimination.
И во Викторија се формира работна група за борба против расизмот за да ја советува државната влада за развој на стратегија за решавање на дискриминација заснована врз раси и вера. Работната група ќе разгледа прашања како несвесна пристрасност, привилегија и како расизмот влијае врз вработувањето, домувањето и другите услуги. Тоа е првата стратегија за борба против расизмот на целата влада во земјата, а министерот за абориџански прашања во Викторија Гајбриел Уилјамс рече дека е важно да се слушне од јавноста. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,67 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,26 македонски денари, а еврото за 60,94 македонски денари. И временската прогноза за 17. јуни за Перт претежно сончево 19, Аделајд врнежливо 16, за Мелбурн повремен дожд до 15 степени, во Хобарт дожд 14, за Камбера делумно облачно 11 степени, во Сиднеј сончево 18, а за Бризбен слаб утренски дожд и 24 степени, во Дарвин претежно сончево 31, а за Алис Спрингс делумно облачно 17 степени. SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.